galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah, waana 29ka bisha juun sanadka 2018. waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doonno maalmihii xorriyadda Soomaaliya iyo ahmiyadda ay u lahayd waddanka iyo dadkuba.
wax walbaba waxaa loo dejiyey codyadaa soo socota dadku iimaankooday qabeen way jeclaayeen.
waajib in la ilaashado xorriyaddii jiilkii hore iyo awowayaasheen ama aabayaasheen ay usoo dagaalameen, in la ilaashado waa mid waajib qof kastoo Soomaaliya ku ah, siiba dhallinyarada.
laakiinse waxaan hubaa maalinta jidkaa sax ahay dhallinyartu qaado ee ah wax la wada leeyahay, wax loo wada xoogsanayo, waddan dib loo wada dhisanayo haddii dadaalkaasi uu midhaysto ilaahaygana ka baqdaan. waxaan qabaa Afrika inteeda badan inaan ka korayn doono ayaan qabaanu.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan jabhadda ONLF oo sharci darro ku tilmaantay gaas dabiici ah oo la sheegay in Ethoobiya ay ka soo saarayso dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya.
qaalaha iyo muxuu ahay sadka qaranka, baawurka siyaasiga iyo kali iyo ka dhaqaale iyo ka qaanuuniga lama wadaagno, hantidayada inay dadka iyaga oon sayidka ahayn gurigiisa ama aan mudane ka ahayn ama aan maftar ka ahayn gurigiisa inay hantidooda u gacandhaaf daas gacandhaaf baan u aragnaa.
waxaad dhegaysan doontaan sidoo kale barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
warar aanu ka helnay hay-adaha amniga Soomaaliya ayaa sheegaya in weerar ka dhacay maalintii talaadada nawaaxiga magaalada Jilib lagu bartilmaameedsaday sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. ilo wareedyo ayaa sheegaya in markaasi sargaal la bartilmaameedsaday uu ahaa Bashiir Maxamed Qoorgaab oo ka mid ahaa madaxda dhinaca ciidanka ee Al-Shabaab. sargaalkaasi ayaa ilo wareedyadu aaminsan yihiin inuu ka badbaaday weerarkaasi, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu soo gaaray dhaawac. waxaase hay-adaha amnigu ay sheegayaan inuu ku dhintay weerarkaasi darawalkii Bashiir Qoorgaab. howlgalkan ayaa la sheegay inay fuliyeen ciidamo Soomaali ah iyo kuwa ajaanib ah oo iskaashi ay leeyihiin.
hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa kordhiyey cunuqabateyntii ay ku saareen Ruushka arrinta la xiriirtay inay Ukraine kala wareegeen gacanka Crimea. hogaamiyaasha Yurub ayaa maanta sheegay in cunuqabateynta Ruushku ay ku dareen 6 bilood oo hor leh. go-aanka ayaa waxaa looga dhawaaqay kulan hogaamiyaasha midooda Yurub ay ku yeesheen magaalada Brussels ee waddanka Belgiumka kadib markii ay yeesheen kulan aad u gaaban, sida ay ilo markaasi ka gaabsaday in la carabaabo ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP. Maraykanka ayaa sidoo kale sii geejiyay cunuqabateynta Ruushka ee qabsashadoodii Crimea sanadkii 2014 iyo sidoo kale doorkii uu Ruushku ku yeeshay faragelintii doorashada madaxtinimada Maraykanka ka dhacday sanadkii 2016.
jimcaha maanta ah ayaa maalin kadib markii 5 ka mida saaxiibadooda ay wada shaqeynayeen la dilay, waxa ay shaqaalihii kale ee wargeyskaasi ay soo daabiceen nuqul cusub oo ay kaga hadlayaan dhacdadii argagaxalahayd ee soo martay wax ka yar 24 saac ka hor. boga hore ee wargeyskaasi ayaa ciwaan looga dhigay waa wargeyska Capital Cassette, xaruntiisuna ay tahay magaalada Annapolis ee gobolka Maryland. 5 qof oo toogasho lagu dilay xarunta Capital. wariyaasha ayaa ka sheekeeyay dhacdadaasi iyagoo sheegay wixii ay arkeen ee soo maray inta toogashadu ay socotay. boga fikradaha ayaa samarnaa oo aysan waxba ku qorin, iyagoo ciwaan markaasi uga dhigay maanta hadal ma jiro, balse waxay sheegeen in berri uu soo noqon doono bogaasi. booliiska Annapolis ayaa sheegay in qofka toogashada geystay iyagoo xusay in ninkaasi uu ku hubeysnaa bambooyin qiiqa keena iyo qori uu wax ku toogtay uu weeraray xarunta wargeyska Khamiistii shalay. Jarrod Ramos ayaa lagu soo eedeeyay maanta oo Jimco ah 5 dambi oo dil ah oo uu geystay, sida lagu sheegay qoraal maxkamadda loo gudbiyey. Ramos ayaa muddoba dagaal uu kala dhexeeyay wargeyska The Capital Cassette.
جميعاً شميد وغيره بأي أمان تهيشيس كغاري داد كمهاجرين تهي قارد ده يوروب تغيى مدعونا فرانسيسكا إيمانول ماكرون أيا شغين هشيس كسيو يهي ورون أكسن سلامار كاسين وداشقين يوروب تاي قولي سنيسو هشيس كان أيا ديغا يهين حرون لغوسو دوويقو حوتيغا لغا سميو دلالك كاتر سن ميدوغا يوروب أوسي متدوو عني ماه أو أغلادا تليانيغا يهديدي إنو هشيس كان كمي دلغوسو حيحوشير مدحيت كا ميدوغا يوروب براسلس وحنا روما يدلبتين إن وحبدا لسميو سيلو عاوي قحوتيغا يددكا حسرادا مهاجرين تاكيمانيا ريزوزدراها تليانيغا جوزيب كونتا ياشيغي إن دلكيسو وقوان كاقاري دونو هدية يسمينا يعني حرومو قحوتي لغسو دوين يو يو إن كالي
halka warkaasi aad kala socotaan dhigaysaal waa VOA Washington. Ururka ONLF ayaa ka soo horjeestay shidaalka dawladda Ethiopia ay bilowday inay ka soo saarto gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Afayaan u hadlay ururka ONLF ayaa talaabadaasi ku tilmaamay gacan dhaaf ay sameysay dawladda Ethiopia, waxaana uu sheegay inay ka horeyso xalinta aayaha siyaasiga ah. Afayaanka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge ayaa Haaruun Macruuf uga warramay talaabadaasi.
waad aanba fuuwayn weeyaan oo dad waragno Ethiopia fadkeeda lama lihin siyaasadeeda lama lihin lama design gareyno oo ka gareyno dhaqaalaha iyo muxuu ahaay fadka qaranka iyo muxuu ahaay baawurka siyaasiga iyo amniga ka dhaqaale iyo ka qaanuniga lama wadaagno hantidayada inay dadka iyaga oo sayidka ahayn gurigiisa ama aan mudan ka ahayn ama aan master ka ahayn gurigiisa inay hantidooda u gacan dhaafsaaska xandaaf baan u aragnaa sida nolosha xaqiiqiye xuquuqda ay ka tashiga iyo ismaamulka iyo xurriyadda insaaniga ay dawladda Itoobiya qoriga nolosha xayuubisay waxaan aragnaa inay tahay boob iyo gacan dhaaf nolosha dhaafaya iyadoo nalaga weydiin aayaha naga siyaasiga khayraadka tayada iyo inta ay umuraha la xiriira siyaasiga iyadoo la xalin gacan dhaaf baan aragnaa ayay inay ku tahay aanu aragnaa dawladda Abiye ee laga filayay inay shaqooyinka la hadasho dhibaatooyinka inay xaliso ogolaato khilaafaad ka jira in inuu ahaay nabadgelyo lagu xaliyo ay ka talin inaan doonayno oo nabadgelyo gumeysi arkisanayna way ogyihiin
waagart een waxa joogay siyaasiin Soomaaliya madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamed Umar waxa joogay wasiirka isgaarsiinta Axmed Shide marka madaxdi Soomaalida ayaa mees joogto hormoodka
waxaan ognahay shirkanka ee daadheertii sameysay ee tii deelafta abuurtay ee shucuubta kala duwan ba si dimuqraadiya looma dooranin dadyowga si military iyo si amni iyo arbitrariyatiin iyo yeerin iyo waxay chuchub iyo siyaabo badan bay u jiraan markasta oo ummad la maamulana qolada ugu hooseysa ama ugu hooseysa waxay noqotaa shacabka la maamulaya qayb kamida marka dadka iyagu isagoo xor ah oo aan xaburinta Ethiopia ka cabsanayn weliya hoggaamin muusan dooranin hal mar buu doortay 1993 ahayd taasna ciidanka Ethiopia dareftay xoog ku dhigay ismaamulkii ugu horeeyay dadkaas si dimuqraadi ah soo doortaan
way aan ku weydiiyo hadda waxaad ku sugan tihiin Asmara Eritrea ururka ONLF xubnihiisii maxaad u joogtaan halkaas
waxaan u fadhinaa shirweynihii saddexaad ee jabhada wadani xoreynta wadaniga hadda ka fadhigii ugu dambeeyay goolaha dhexe ee hore fiishinkii ugu dambeeyay ama ka fadhiga waxa la yiraahdo yaan shirkiisa hadda ka soo baxay oo socda waxa ku xigay shirweynihii marka waa shirweynihii ururka weeyaan
shirweynahan ururka maxaad rajaynaysaa inay ka soo baxaan
shirweynaha ururka waxaa lagu qorsheeyaa waxaa lagu dejiyaa istaraatiijiyada cusub ee halganka waxaa lagu dejiyaa barnaamijka siyaasiga ee jagada qorshayaasha istaraatiijiga ee halganka lagu waday xeerarka iyo barnaamijka xeerarka guud ee kuwa gaarkaaba iyo madaxda walaha dhexe ee hagi doona muddada laba shirweyn u dhaxaysa iyo gudoonka hagi doona halkaas lagu doortay marka shirweynaha xilkiisu waa sidaas
waxa aad la dhaxmarayaa in isbeddel dhinaca hoggaanka uu suurtagal yahay inuu ka mid yahay waxyaabaha ka soo bixi kara shirweynahan arrintaas ma jirta
shirweynuhu waxyaabo awood u leeyahay ka mid tahay inuu gudoomiye hore doorto inuu ka cusub doorto awoodda ugu sarreysa qaab dhismeedka jabhada waxa weeyaan shirweynaha ugu sarreeya walaha dhexe ku xiga guddiga fulinta ku xiga shirweynaha marka ay suurad gasho ama afarkii sanaba mar baa la qabtaa kalfadhiga sanadkiiba mar baa la qabtaa shirka guddiga fulinta waa joogto marka structure-ka ama qaab dhismeedka jabhada awoodaheeda waxa u sarreeya waa shirweynaha marka awood bedelida political program wax laga bedelo xeerarka wax laga bedelo strategiyada halganka oo wax laga bedelo hoggaaminta wax laga bedelo awooda waxa iska heshiyeyna inteeda badan qaar golaha dhexreeyahay way jiraan laakiin levelka ugu sareeya waxa iska leh awooda ugu sareysa ee jinhada jirweynaha
laakiin ma laga wada hadlay arintan ku saabsan hoggaanka wax laga wada hadlo miiska la soo saaray ma jirtaa
weli shirweyni ma furmin ka tigi waxa socda fadhiga ugu dambeeya golaha dhexe shirweynaha wixii la horgeyn lahaa xeerarkii iyo barnaamijkii iyo istaraatiijiyadii iyo xeerarkii shirka shirweynuhu ku socon lahaa iyo barfiijarada doorashooyinka barfiijarada wax aan bixinta arrimahaas oo ka fadhiga ugu dambeeya ee golaha dhexe soo diyaariyaa socda marka weli lama gaarintaas waxaana doorashadu ay kala cadaataa un ama dhinac hadalka ugu dambeeya laga dhigi karaa marka shirweynaha la gaaro maalinta doorashada oo ay dooranayaan golaha dhexe markaana ay dooran doonaan guddoonka jimhada
su-aashay ugu dambeysa seed u aragtaan isku soo dhawaashaha etoobiya iyo eritrea
aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan u aragnaa is-afgaran waaga ay t delf abuurtay ama taliskii waryaanaha abuuray ama e d r dfta isbahaysigan geeska afrika qasay uu abuuray dhibaatooyinka abuuray oo xallis mahaya shucuubtii wax walba wadaagaysa ee laysku diray isku soo dhawaanaysa wax kasta oo dabyago geeska afrika nabad iyo deganaansho iyo inay horumarkooda ku mashquulaan soo dhaweynaya aad baan usoo dhaweynaa waxaan soo dhaweynaa jihadaha ay dowladda etoobiya la furtay wadahadalka iyo tallaabooyinka ururada hubaysan iyo qowmiyadaha cadaysan ee dagaalamaya dulmiga tirsanaya fariimaha ay usoo dirtay waan soo dhaweynaa jihadaha wadahadalka la gashayna waan soo dhaweynaa ka dhex maray labada dhinac ee haddaidiisana waxaan u aragnaa tallaabo aada u fiican oo jawiga geeska afrika inuu dhinaca togan ee positifeka u dhaqaaqo taageeraysa saasaan u aragnaa
afhayeenka oona laf cabduqaadir xasan hirmooge ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa inaan weli inoo suuragelin inaan khadka telefoonka ku helno dhinaca ismaamulka soomaalida ee etoobiya si aan wax ugu weydiino shidaalkan la soo saaray
markana dhegeystayaal waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka jamaal axmed cismaan oo stuudiyaha ugu weheliya ayaana noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegaystayaal toddobaadkan waxaa lagu gudi jiraa maalmihii xorriyadda soomaaliya waxaa ka soo wareegatay xilligii xorriyadda ay soomaaliya qaadatay 58 sano iyadoo maalinta axadda loo dabaaldegi doono 58 sano guuradii ka soo wareegatay xurinimadii gobollada koonfureed iyo midowgii labada gobol ee koonfur iyo waqooyiga soomaaliya maxaa taariikha oo laga baran karaa xurinimo udirarkii soomaaliya ay soo galeen hogaamiyeyaashii xurinimada waddanka soomaaliya keenay hadda soomaalidu ma fahamsan yihiin xurinimada maxaa isku hayay dhallinyaradii dagaalka ugu jirtay sidii loo heli lahaa soomaali oo ka madax bannaan gumaysi oo xora qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa waxaa barnaamijka igala qayb galaya oo arrimahan ila faaqidi doona danjire faadimo cabdulaahi xaaji maxamuud insaaniya oo ah danjiraha soomaaliya ee jeneva islamar ahaantaasina aabaheed allah u naxariistay cabdulaahi xaaji maxamuud insaaniya ka mid ahaa dadkii halganka u galay sidii soomaaliya ay xor u noqon lahayd lana soo shaqeeyey ururkii swil waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah oo arrimahana ila qaadaa dhigi doona brofesor cabdi ismaaciil samatar oo bare ka ah jaamacadda minneapolis ee gobolka minnesota ahna qoraal qoray buwaag dhowra oo uu ka mid ka yahay africa's first democrats oo ah dimuqraadiyiintii ugu horreeyey ee afrika uu kaga hadlay dowladdii allah u naxariistay aadan cabdulla cismaan uu madaxweynaha ka ahaa iyo ra-iisul wasaare cabdirasaaq xaaji xuseen waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah cabdi xaaji liibaan dhabanacad oo ka mid ahaa danjiryaashii soomaaliya ee dalalka etoobiya iiraan iyo meelo kale oo ka mid ah eeshiya iyo yurubba hore ugu soo shaqeeyey kana tirsanaa wasaaradda ee arrimaha dibadda waxa uu sidoo kale goobjoog u ahaa markii ay midoobayeen labada gobol ee soomaaliya ee waqooyi iyo koonfur martida barnaamijka ayaa kala jooga magaalada muqdisho oo uu joogo danjire cabdi xaaji axmed liibaan halka ambasador faadumo iyo cabdi ismaaciil samatarna ay joogaan waddankan maraykanka waxaan ku horeynaya faadumo cabdullahi insaaniyo oo aan marka hore weydiinayo bal inay sharxaad kooban naga siiso aabaheed oo ka mid ahaa raggii xornimo udirarka ahaa ee swil la soo shaqeeyey islamar ahaantaasina dhowaantan ku geeriyooday gobolka virginia ee waddanka maraykanka taariikhdiisa oo kooban inayna siiso annagoo marka hore uga taxsiyadeynayno geerida ku timid aabaheed
waa mahadsan tahay waxaan marka ugu horreysa ku mahadinayaa v o a oo iga qayb gelisay barnaamijkan qiimaha weyn u leh soomaaliya oo dhan tacsida waa idinka aqbalay aaba allah u naxariisto wuxuu ku geeriyooday gobolkan virginia hadda aan ku suganahay un tacsidii aan u imi وحونا كل دعاي هارتاك وما ودنه استاغي وسيدك دقه وكل انتي دقوة أهار لكن عفمات قبوها هدي آن صوكوبو تاريخ دي سؤال بيقول ليرتهي أبو شو كل شيء مقالة ده حمر نكون يسقال بقول يأفري لباتنكي أفر سنة سوق جرو أبهي دنتي هو يزي وفادمة عيسى غير الأورنجري ويدونات كيريوتي يأدي ردي باسو كرسدي وشو كمت أها أردي دي أقوه الرئيسة وحبرشة كبير لابي دوكسيغا معلم جامع واقاسنا وحان أغنهاي إن أن لجعلين أففكان كلو قلادو أما تليانيغا أما إنجريسكا ها لغو حلغو برنجري أفك عربيغا سي عرورتي أي وحلا أمن سنة إن دينتي أي سندن أغليحان كوني سغال بقول إيو أفرتني شنتي وحو كبيري أسواي إلكا هالكاسو دبادات كنو قدي حبون كنو قدي حبون تا ولا حد دحي أسواي إل أبو تاريخ سيساد ببضان تهي وإن أنا أدو سوقو بمحاي المانتو لن كما بحكرنو مركا كدي بوحو أبو وكمد نقضي كوني سقال بقول إيو كنتم اللبضي دادكي لو دري إن مامل نسامين تا دالكا دولدي هوسو مركا كجرتو تليانو ومامل هاي سي أي سوسو دياريان إن أي دالكا قبني مديس أي marka ay qabsadaan ay waxna marka noqdaan wax u qabtaan dalkooda buu kamid ahaa Italia loo soo diray asaga iyo maarkta koox kale halkaas oo lagu baray maamulka ee dowladnimada kuniyo 900 iyo konton iyo lixdi wuxuu abo ku laabtay dalkiisii oo halkaas oo loogu magacaabay gudoomiyaha degmada Baraawe iyo kadibna loo magacaabay haddana 1900 iyo 7 loo magacaabay gudoomiyaha degmada Hobyo dabadeed waxaa loo magacaabay agaasimaha waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta
waa tahay
xiyaalaha muhiimka ah oo aan aad u rabo inaan halkan ka sheego cadama ay waqtiga hadda aan joognay iyo barnaamijka aad ka hadlaysan ay tahay gobnimada doonka abo uu kamid ahaa gudi loo soo diray 1919kii loo soo diray qarmada midoobay oo asagu uu waliba hoggaaminayay oo dawladdi hoose markaa jirtay oo soo dirtay saliga ah wayr durisna marka in wuxuu ay halka ay soo bandhigeen inay diyaar u yihiin in Soomaaliya ay gobnimadeeda qaadato ay diyaar isku diyaariyeen Soomaaliduna ay la wareegi karto xornimadoodii waxay ahayd 17 sano oo dawladda Talyaaniga loo xil saaray inay sii gaarsiiso xurriyadda ee waxay ku ekayd 2 December 1916kii laakiin gudigii markaas tagay aabo hoggaaminayay oo halka aabo qudbada ka akhriyay waxa yiraahdeen anagu waxaan diyaar rabnaa in la soo hormariyo xurriyadeen oo laga dhigo 1916kii intii nalala sugi lahaa December halkii waxaan kaloo ay halka ka cadeeyeen inay isla markiiba ay noqon doonaan marka xurriyadda ay qaataan xubin kamid ah qaarmada midoobay marka ay isku noqnoqdeen qoladii UN-ka ama qaarmada midoobay runtii waxay ay la tashadeen dawladdii markaan hayso Talyaaniga ahayd waxay ogolaadeen 1 July ay noqoto xurriyadda maalintii xurriyadda ee dalka waxa kaloo aan jeclahay inaan halka ku soo bandhigo aabo inuu ahaa dadkii af Soomaaliga aad qiimaha u yeelay oo intaan hataa la gaarin af Soomaaliga qoritaankiisa oo horey u qoray buug la yiraahdo afka yaga hooyo waxa kaloo uu kamid ahaa gudigii af Soomaaliga loo xisaaray kacaankii u xisaaray in ay qoraan af Soomaaliga halkaasoo uu ka ahaa gudoomiye ee gudiga xuruuf raadinta ama Soomaaliga sidii loo qori lahaa. Wuxuuna wadday Laatiinka halkaasoo
aad badan ma san tahay sida quruxda badan aad u soo koobtay.
Haddaan ka dhexgalaado raalliga ah wuxuu ka mid noqday golihii wasiirada wasiir ku xigeen uu ka noqday wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda cadaaladda labadaba.
Waanu kugu soo laaban doonaa kadib waxaan gudagali doonaa qodobada kale barnaamijka arrintan hadda taagan xilliga xornimada Soomaaliya oo toddobaadkeeda lagu jiro. Marka waxaan siinayaa hadda aan ku soo dhoweynayaa isaguna Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, in badan waad ka hadashay arrintan, buug dhowrna waad qortay, buuggii dimuqraadiyiinta ugu horreeyay Afrika, madaxdii ugu horreysay Soomaaliya, oo dabcan aad ku soo qaadatay qayb badan oo ka mid ah sida ay ku soo bilaabatay xornimadii iyo dowladdii markaasi jirtay ama dhalatay 1960-kii. Bal xornimadan sida ay ku soo bilaabatay iyo halgankii loo soo galay, haddaad istul taagto dabadeedna aad ka hadashid sida ay arrintu ugu guuleysteen dhalinyaradii SYL-ka ahaa ee xornimada markii dambe keenay.
Walaal horta walaalahay way salaaman yihiin Faadumo iyo ree insaaniyana waxaan ku leenahay abaalaha oo naxariisto idinkana sameeyay baan. Waxaan doonayaa inaan jas dadka dareensiiyo shucuurta ummaddu waxay ahayd intaynaan madaxda ka hadlin. Markaas iyo jidka lasoo maray waxaa hagayay waxay ahayd Soomaalinimo iyo Islaamnimo. Marka laba xisbi baa jiray, xisbi SNL la oran jiray oo magaalada Burco nin Urdu wax la yidhaaha iyo dadkii la socday ka bilaabeen. Isla markii SY laga bilaabayay ama SYC looran jiray Muqdisho laga bilaabayay 3-4-kii, markaa gabay ayaan doonayaa inaan ku soo qaato muujinaya dareenka iyo maskaxda Soomaalidu sida ay ahayd markaas. Gabaygaana waxaa la tiriyay bishii Juun 26-keegii 1960-kii magaalada Hargeysa. Cabdullaahi Suldaan Tima Cadde wuxuu leeyahay oo reer Gabile ahaa, ilaahaan waxba seegine subciskiisa quraanka sabuxooyin ku sheegay Saciira iyo Naciima rabbigii kala saaray, markuu suurta dhawaaqdo la soo saaro makhluuqa shaqiga iyo saciidka maalintaa kala socday dembiganu samaynay rabbiyow naga saamax. Soomaalo calan taagta saakaa noogu horeysa, in sidayda tihiin iyo in kalaanan saxayna 3 week iyo maalmo haddaan soor cuni waayo safrad lagama yaabo sarina maysa naftayda. Calankaanu sugaynay sahankiisa ahayn seerma weyda hilaacday oo sagal maanta daruuray oo siigadii naga mayday oo saqdhaxaanu ahayna kii soo saaray cadceedee Soomaali samada kii ku ekaaye xidigaha mid la siiyey oo saaxirkii kala guurnaya sarreeyo ma nusqaano aan siduu yahay eege ka nasiib ka nasaar. Markaa waxaad ka dheehanaysaa Cabdullaahi Suldaan Timacadde dareenka dadnimo walaaltinimada Soomaaliyeed ahmiyadda caqiidada iyo iimaanka SYL iyo SNL-na arintaas ayaa hagasay walaal. Waxa markaa keentay in SYL iyo SNL ay ku guuleystaan iyo xisbiyadii kale marka dambe ka furmay gobollada inay ku guuleystaan walaaltinimada Soomaaliyeed waxay ahayd mabda'a Soomaalinimo iyo Islaamnimo iyo isticmaalka la iska rido ayay ka dagaalamayeen. Daacadnimada Ilaahay ku kalsooni qabtay ayaa keentay dadka ka yimid yihiin Cabdullaahi Insaaniya, Cabdullaahi Ciise Maxamuud Allah yarxame, Maxamed Xaaji Ibraahim Eegaal, Sheekh Cali Jimcaale, Muuse Boqor iyo dadka faraha badan le ee magacooga halkana laga sheegi karayn inay walaaltinimada Soomaaliyeed jidka ku bixiyaan. Hilaacaas markaasi ayaa keenay midnimadii, hilaacaas ayaa keenay dadaalkii ahaa in Soomaaliyo dhan loo shaqeeyo, hilaaca ayaa keenay masalan haddaan tilmaam ku siiyo markii la furayay la bilaabayay diyaaradihii la oran jiray Somali Airlines 1963-kii in imtixaanka laga qaado aan qofnaba loo eexan, imtixaankii dadkay ku guuleysteen inta badan waqooyi ka imanayaa. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allah yarxamo markaa wasiirka daakhiliga ahaa ama wasiirka amuuraha howlaha guudaha oo imtixaanka maamulayay, in walaashii u timaado tiraahdo wiilkan abtiga aduu tahay igaga dar, oo Cabdirasaaq ku yiri oo imtixaanka dee hagal imtixaankun baa lagu kala baxayaa. Markaa waxaa shucuurta u ka hadlayay Timacadde ay sideen Aadan Cabdulle ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke Maxamed Ibraahim Igaal dhammaantood hay sideen ya weeyaan waxayna soo gaadhsiiyey inaynu gobonimo qaadano oon anigu maanta dadaalkay dadkaasi keeneen darteed han ku noqdo macallin sare oo jaamacad Mareykanka ka dhiga hadayna dadkaasi waxa sameyn lahayn sidana hay iyo wax u dhawna ma noqdeen walaal marka abaal ayaa lagu leeyahay marka dadka maanta jooga wadanka
aad iyo aad u mahadsan tahay professor Cabdi Ismaaciil waxaan siinayaa Cabdi Haaji Ahmed Liban daban cadas sida aad goor hore maran wada hadalnay aad ka dhawaajisay xilligii xurnimada la qaadanayay oo calankii ugu horeeyay la taagay waxa jirtay in dadku ay dareen ka bixinayeen marka xasuustada dib u celisid dareenku sidee buu ahaa xilligaasi oo xurnimada Soomaaliya ay ka qaadatay gumeystihii
horta anigoo ogeyn inuusan wax kale lahayn oo malaa'ikay duufay horeyda dhanba ninkii de secretary generalka ahaa oo de waxaas oo dhan de uu dhowr adeegay muddo dheer wuxuu ahaa Allaah naxariisa Cabdullaahi Ciise Maxamuud ragga kalena de dadku markaa iimaan bay lahaayeen way jeclaayeen ma jiri jirin sida hadda loogu tartamo in dadku ay markaa xoolo yeeshaan wax walbaba waxaa loo dejiyey xorriyada soo socota dadku iimaankooday qabeen way jeclaayeen dhinac kasta oo Soomaaliya dadku dee qofku waxay ahayn dad wax isku quura oo qof hadduu dee qof waliba uu qof kale inuu iska hormariyo uu jecel yahay yacni niyaddu dadku xoolo badan lama haysan cilmi badan lama lahayn laakiin haddee waxay ahayd niyad wanaagsan baa tiilay iyo dadku iimaanku ku sugan yahay marka haddee dadka nimba door buun ka soo qaatay aadan cabdulla cusmaan dee waad ogtihiin oo dee waa ma ahayn waxaa la isjiidinayo maanta oo dadka maanta jooga ma ahayn oo tee taariikhdiisa idinkuwa dhallinyaro kasto aatiin waad la socotaan waxaan hadda oon kaloo ku darayay allah u naxariisto cabdullaahi insaaniya cabdullaahi maxamuud wuxuu ahaa nin leegada xaggeeda iyo markeeno iyo thaqaafadda sidaas ay faaduud ambasadorku sheegtay aada iyo aada loo yaqaan dad badan baa sida caan u ahaa oo wax walba ka hormarin jiray inay naftooda ka hormariyaan nafta danta guud oo iimaanku ku sugnaa maantana hadda waxa joogaa dee waxa weeye dadku wixii waaba layska ilaaba maxaa yeele ninkii aan markaasba dhalan
waayahay
waxaan uun adduunku la socdaa kale
waa tahay aad baad umaadsan tahay Cabdi Xaaji waxaan ku laabanayaa danjire Faadumo Faadumo sida ay ka dhawaajiyeen Cabdi Ismaaciil iyo Cabdi Xaaji labadooduba waxaa jirtay in dadku dareenno kala gedisan ay bixinayaan xilligaasi adiga maxay kula tahay marka xurnimada la qaatay ilaa iyo hadda casharka laga bartay
runtii horta siday professorka iyo ambassadorka u sheegeen dadku waxay horay u ahaayeen waqtigaa jiray dad isku duuban wadani ah aan lahayn cilmi iyo xoolo toona laakiin quwadda weyn oo shidaysay ama hagaysay ee ahayd wadaninimada iyo walaalnimada iyo isku duubnaashaha marka taasaa wax walba uga weyneyd waa run in muxuu ahaayta ay soo rafaadeen waa run inay soo dagaalameen waa run inay qaarkood ku dhinteen qaarkood ku bukoodeen qaarkood lagu xirxiray haba u badnaadeen ee rag dumarna waa ku jireen oo runtii aad iyo aad u taakuleynhayay raggii markaa muxuu ahaayto halgamayaasha ahaa oo ay dumarkuna ay ugu horeyso xaawataako iyo in la mid ahoo dhanba dad badan oo dumara Soomaaliya halkaas maaragta runtooda ayaguba dhibaato kusoo gaartay marka isu duubnaashahaas iyo isjacaylkaas laysku qabo iyo soomaalinimada oo qiimo weyn u leh iyo islaannimada oo qiimo weyn u leh way runtii ahayd midii isku hagtay oo isku keentay oo ayagoo dhalinyaro ah ay mabda' kaliya ay yeesheen oo ay tahay inay xurnimo gaaraan xurnimadaas runtiina ay sidii ugu dadaalhayeen ay gaarsiiyeen dalka inay
waxaan isna siinayaa professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxaa jirtay dadaal loogu jiray sidii Soomaaliya oo midaysan loo heli lahaa markii gobollada waqooyi ay xurnimada qaateen 26-kii Juun 1906-kii waa tii labada gobol ay midoobeen maalmo kadib 1-dii Luulyo ama 1-dii Julaay marka midnimadan sidee bay ku timid in labadan gobol ay isugu yimaadaan ay hal wadan noqdaan iyo dadaalkii lagu bixiyay muxuu ahaa
walaal laba dadaal baa jiray dadku midunbay inta badan ka hadlaan labada dadaal wuxuu ahaa mid dadka ka socday iyo mid siyaasiyinta ka socday marka maskaxda maalinta jeertay sida labada ambassadorba sheegeen inay ka duwan tahay waxa maanta dhulka yaala ay ku tusaysa mid waxa weeye maxalan hadan tilmaamka soo qaado markii talyaaniga lagu jabiyay koonfur oo ingiriisku qabsaday koonfur iyo waqooyiba iyo gobolka Soomaalida iyo Itoobiya ba SYL markaas ay dadaal bilaabaysaa SNL markaas ay dadaal bilaabaysaa markaas SYL RG-yada uu qoranaysay jamciyadda qurumaha si aan talyaaniga loogu celin koonfur taageer weyn waxay ka haysatay ree waqooyiga ka haysatay ninka urdo waxaan ku leeyahay SNL markaas Soomaalidu waxay tiraahaa ree waqooyiga ayaa geeyay gobolnimada iyo ismidnaanshaha isku imaanshaha iyo midnimada koonfur labada ummaqa labada dadba way ka socotay oo waxaad arkaysaa Aadan Cabdulla oo tagay Hargeysa marka ugu horeeyso halka tagay isagoo baacmishtar uu tagay Jirda Xuseen iyo qoloyn reer Hargeysa la kulmaya marka dambana xama ay wax tagay Hargeysa tagaya Ciigaal iyo dadkii mas'uuliyiinta ay waqooyigu la kulmaya dadka Soomaalidana waxa jira taswiiro imika la soo saaro cusub oo dadka intiisa badan hayna hore u arag oo tusaya mudaaharaadka Hargeysa laga dhigay iyaga qoy laga dhigayo marka talyaaniga lagu kacsan yahay marka dad weynaha ayaa dareen xoog leh oo Soomaalinimo iyo hareerahooga oo cadaw fara badan joogay ay isagu say arkayeen waagaasi iyo hadeerba marka dareenkaas mid buu haddii weynaha wadeen kama ay hor iman kareen saameyasiyuntu in dareenka buriyaan markaas marka waxaa la yidhaahdaa markii Maxamed Ibrahim Ciigaal midalan uu tagi doono ay ugu horeysay xamar wuxuu haystay midalan in SYSH ay siday mucaaridku ku sheegayaan inay talyaaniga la shaqeeystaan marka wuxuu doonayay in tu la hadlo maxay heeday qoloyinkii Soomaali Great la dhaho oo yiraahdo waa inaan kacana way Soomaali Great baa oran jirtay xisbigaasi Sheikh Maxamed Xaj Maxamed Xuseen madaxda ku ahaa ayaa u haysid SYL haysaysiye laakiin markuu xamar tagay wuxuu ogaaday SYL barnaamijkeega lafdhigeega iyo dhuuxeeguba inuu yahay Soomaali in la isku keeno markaasay sheekadu halkaa iska raaciyaan iyaga qoloyinkii kale marka dareenka dadka iyo siyaasiyinta si wanaagsan u fahamsanaa in hay Soomaali muxuu noqon karto haday isku timaado haday kala qaybsantahay inay waxba noqoneyn taas ayaa keentay walaal iyo jid kale Soomaaliyeena saas waxa
waa taad badan musantaa professor Samatar waxaan ku laabanayaa ambassador Cabdi Haaji maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay dadkii u dagaalamayay xornimada in la helo inay ahaadaan dad isheysta oo mowqif leh oo aanan maartay in mabdooda marnaba ka tanaasulin ama aysan kala qoqmin oo iyagoo midaysan ay gaaraan hadafkii ah in Soomaaliya xor ah la helo maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay
waxay ilaahay professorka aad buu mahadsan yahay waa xogogaal waligiisina day waqtigii soo dhan iyo wuxuu u badiyaa inuu tanaha Soomaaliya wixii jira uu si fiican u sharaxo waxaa jiray dadka horta SYL ku halkaan ayagoo midaysan oo deetiin oo aan de kala qaybsamin waxaa ka soo horjeeyay talyaaniga cidiyaha ku dagaalamay wuxuu sameeyay dad waa asagu maanduuriyay oo de asaga la jiro kule talyaanigiina hanna loo soo celiyo xurriyadan iyo israacan waxaas ba aysan ayaga uu ahayn arrinta koowaad laakiin xagga waqooyiga dadka ayaa xamaasad badnaa oo waxa ay ku dhaqaaqaan de qolo kale oo la xoogo oo ka hor imaanaysa ma jirto laakiin halkan talyaani waa aad buu u shaqeynayay SYL ka dhexdeedu dad inuu ka sameeyo damcay xagga kuma uu najixin marka waxaa jiray kuwa la yiraahdo Barotalin la yiraahdo oo asagu oo wax siiyo oo la hadlo oo u go'ay oo inta propaganda iyo ay iyo adeel ku riya been fidinaysa saas daraadeed ayay waxay ahayd inay waqooyigu uga baxbaxsanaayeen inay midnimada timaado markaana Itoobiya waligeed inay xaqan kelin ka shanaad inuusan shaki waa ku jirin sabuutana da wixii ka socday waa la ogaado rajay ahayd xaggan haddii mar horeaba la isla ogolaayo waxa la islahaa ayadu haggan Kenya dhinacaan NFD Lorenzo North Frontier District waxay ahaayeen dad iska diyaar ah oo deeyagana isticmaar bay wada ahaayeen oo de Ingiriiska ballan laga haystay ballantina de waxa bedelay markii dambe waxay u ahayd danaysigii la danaysanayo dadkiisii deganaa meesha taa waa la socotaan oo hadda idinku de wax og baatiin dadkiisii deganaa beerilida inay qaarijinayaan marka run weeye xagga waqooyiga midnimada xooggeeda iyo dadka iyo hadallada kastoo dee ay SYL ku ay go'aan lahaayeen haddana sidaa barafsoo shaqay xaggaasa xamaasadu ku badnay
marka maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay ragga dagaalka ku jiray ama hardanka ugu jiray in xornimo la helo
waxay ahayd in dalkan xor noqdo maxaa yeelay dee waxaan iminka dadku daneeyaan oo lagu kala jiito oo dee loogu kala daneeyo way ku yaray soomaalida waqtiga. Waxay ahayd dadkan meel bay lahaayeen ulajeedada ay lahaayeen goolka ay lahaayeen wuxuu ahaa in midnimo la helo oo la xoroobo iyagoo markaas haddana waxay ahayd waxay isku keenahayay dad urursan oo dee madaxna way lahaayeeno habkan ma ay ahayn oo qof waliba dee hadal laga dhagaysanayo dad la aaminay oo hogaamiyeyaala bay ahaayeen wax walibana dee wadoogta maanta hogaan bay ku socdaa haddii hogaanku qalloocan yahay wax la hagaajin karaaba waa yarihi.
Aad baad umaadsan tahay Danjire Cabdi. Waxaan ku laabanayaa ambassador Faadumo. Faadumo, ma kula tahay hadda markaad fiirisid 58 sano kadib in Soomaaliya ay hadda diyaar u yihiin inay ilaashadaan midnimadii iyo xornimadii dadkii naga horreeyey oo waalidiinteennii iyo ka midka iyo awowyaasheenni ama dadkii kasii horreeyba ay u soo dagaalameen qaarkood dhibaato u soo galeen qaarkoodna ay u dhinteen in jiilka hadda jooga ay ilaashadaan?
Diyaarnimo kaliya maahan, waa waajib. Waa waajib in la ilaashado xorriyaddii jiilkii hore iyo awowyaasheen ama aabayaasheen ay u soo dagaalameen in la ilaashado waa mid waajib qof kastoo Soomaaliya ku ah. Siiba dhalinyarada Soomaaliyeed oo runtii aanu ognahay in 97% ay Soomaalidu ay yihiin dhalinyaro, marka ayagay waajib ku tahay muqadasa waliba inay ilaashadaan wadankooda iyo xornimadooda. Waa run, waa loo baahan yahay in la hago oo hadda waxaan soo marnay dagaal la sokeeye, dalkii waa kala burburay, wadaninimadii iyo xorriyadii iyo historigii ama taariikhi Soomaalida waa kala dhantaalantoo dadkii ma wada yaqaanaan. Hadda dadkan cusuboo jooga waa ku yartahay in yaqaano, maxaa yeelay waa dhibaatooyinka ay soo mareen darteed. Laakiin runtii waxaa anugu markii aan ama aan dalka joogay ama aan soo maqan oon ku noqdaba arkaa mar walba in dhalinyaradii runtii ay aada iyo aada ay u dhexgaleen siyaasadda, siyaasadda xagga wadaninimada iyo xorriyadda ilaalinteeda inay aada u dhexgaleen, historigiina ay jeclaysteen ama taariikhii Soomaaligana ay jeclaysteen inay dib u baaraan, ay ogaadaan wixii soo dhacay ee soo maray. Way dognahay oo Soomaalida waxaa loo kala qeybiyey shanta qeybtooda. Anigu shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay in la arki kartida iyo muxuu ahaayeto caqliga iyo maskaxda furfuran ee Soomaalidu ay leedahay oo liisyari kuwan haddii malaha ay isku mid noqdaan oo wada xoroobaan oo hal dow wadan noqdaan, armay maaragtay waxyaaba dana gaaraho dee gumaysigu markaa lahaa ay ku noqdaan liddi, sidaa qeybtana loogu kala qeybiyey. Marka waa ila tahay in ay tahay waqtigii la ilaashanayay dalkeena xorriyadiisii iyo horumarkiisii iyo dhaqaalihiisii iyo dhalinyaraduna ay waajib muqadasa ku tahay arrinkaas.
Aad baad umahadsan tahay Danjire Faadumo. Waxaan siinayaa isla su-aashaas Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Maxaad ku biirinaysaa inta ay Faadumo sheegtay?
Faadumo say u sheegtay wax badan ku dari maayo. Laba kelmadood haddaan mid idhaah, mid waxa weeyaan markii hore Faadumo waxay sheegtay haawataake iyo dumar fara badan oo Soomaali waqooyi iyo koonfurba inay hiil iyo hooba siinayeen madaxdii markaa jirtay. Soomaalidu waxayna ogeyn qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ahaa ee haween ahaa ee meel jaga qabata inay noqotay markii lasoo doortay 1960 markii lasoo doortay dabadeed koonfurta laga soo doortay dowladihii hoose. Gabar inay ku jirtay guddiga maamula magaalada Muqdisho oo maaha uun hiil iyo hoo dibadda laga siinaya, hay siyaasiyad ku noqotay wax kusoo dartay, taasina xisaabta Soomaalidu ha kusoo darsadaa. Tan kale waxa weeya dhalinyartu laba arrimood ayaa la quman. Mid waa tay Faadumo sheegtay ambaasadoradii oo ah inay taariikhdoodii bartaan. Imika haddaa tagtid sayla ilaa Lakras Kamboni way yar yihiin dadka garanaya taariikhda Soomaalidu, waxay wanaag iyo xumaanba tii xumayd iyo tii wanaagsan aadba, waayo lama dhigin laba saddex meeloodba wax laga baran karaa. Mid waa guriga weeye, midna waxa weeyaan iskuullada, midna waa idaacadaha weeye. 30 sanadood oo dhowdhow gurihiina way naga baabeen, idaacadihiina waxay noqdeen inika og, iskuulana ma jirin inta badan. Meer markaa dad fara badan ay kasoo baxaan oo taariikhdoodii iyo qiimihii iyo قدر انتي لخايين قرانا ايو وحي مسؤولي دودو تاي ايو وحي حقوق يحي ويري مركا هورتا ان لغود دادالو سيدي عرورتا ايو ددوين هبا ديبلو بري لها تاريخ دودو وحي تايوا مهم واي تاسي هادا يتمادنا سيدا قورا ويان اي كسونو غنكرسا سومالي نمو سومالي نمو وحويان من حسابتا كلسان او حارانتي يحلاشي لسو غالبا شيغيسا dadkii xaraanta loo geysteen ka xaal marinaysa kuwii aan waxba geysan dad wax weeyaan laga qalbiga laysa saarayo lagu wadaali laakiin mid bay dhalinyaradaas u inay waato weeyaan iyaka maanta u badan umada oo boqolkiiba waxa lagu shaqeeyaa ilaa 60 inay dhalinyar yihiin hadaan de ka ilaahdo wixii ka yar 30 ama 25 qolayn waxaan arkaa hadaan kaftamo konton jiro oran yar hadaan u dhalinyarna marka kuwa Allah hayni badi cimrigaan ku leenaa marka waxa weeye qoloyinkaasi waxa weeyaan mas'uuliyadda saaran inay wax bartaan iyo inay is abaabulaan oo mid noqdaan iyo sidii SNL iyo SYL iyo xisbiyada kale ee Soomaalinimada ku weynayd ay ku yimaadeen sidaas ay hadaan taa la helin oo ay sugaan in xaqooga loo garto oo qoloyin odayaalay ay u gartaan meel ay taariikhda adduunka ka dhacday ma jirto marka in wax bartaan oo ay fahmaan waxa ay haydantoodu si ay u ogaadaan xuquuqda qofka wadaniga u leeyahay iyo mas'uuliyadda saaran
aad badan ma santa professor samatar waxaan isla su'aashaasina siinayaa danjire abdi haaj liban
een waad ma santahay een professorku sidaa u yiri een waxaan wax yar uga duwanahay dhalinyarada dhalinyarada iyo dumarka umba horta dadka abaabulo kiciya maantana deed sidaa la sheegay waa un ama 56 ama 57 boqolkiiba Soomaaliya dhinac ka soo joogto waa dhalinyaro odayaashiina waxba kala galay oo de waxa weeye dhalinyaradu ayadu de waxay imka cid ka qaato ma hayaano hataa far Soomaaligi la qori jiray la wada yaqiinay hadda lama wada yaqaan waa un lagu hadlaa maahane waxa kala jiray af Soomaali iyo far Soomaali af Soomaali waa lagu hadlaa laakiin hadda far Soomaaligi waa iska luntay marka dhalinyarada waxa mideyn kara haday helaan hoggaan iyaga abaadula oo taariikhdooda iyo wuxooda u qora oo u sheega oo ku habeeya maxay yeelay waa u baahan yihiin ayuu ruuxooda hoggaan maxay dhalinyarada de wax isaga ma dhashaani ama waayo aragnima lagu kasbaa ama waxaa lagu kasbaa de maarta ururinta maanta waqooyi iyo bari iyo koonfur iyo galbeed haday dhalinyaradu israacaan meeshii ma aadan bal aadi doona waa taa wax la hubuuyay marka de rajo weyn marna laba rajo dhigo dhalinyaradu de dalka ayaga kulliiba de u soo socda laakiin waxaan una rajaynayaa in la helo oday Soomaali wax ku maamada ari aan jar lahayn ma muuqdo in oday ku hoggaamiya ayaga wixii jiray iyo wixii dhacay oo taariikhda la qoray loo helo sida professor Cabdi Ismaaciil xilli kamaan taro kale laakiin arrintu dhalinyarada u socota waxaan rajaynayaa eeda la kala tirtirsanahay iyo waxyaabaha la isku riixayo dhalinyarada umba ka saari karto meel ay joogaanba oo dantoodii mustaqbalkooda halka ka ururin kara
waayo waan soo gabagabeyn doonaa 1960kii ilaa 1990kii markii Soomaaliya inta uusan burburka dhicin oo xornimadu dadka ay haysteen oo dowladnimaduna jirtay muddo kooban ay ahayd marka la fiiriyo ama way isku dhawayeen bay inta dhibaatada ay jirtay waxaan ku bilaabayaa Cabdi Ismaaciil Samatar sawir nuucbaad ka bixin lahayd 30 sano haddii kadib Soomaaliya marka aad fiirisid sida ay haddu wax ku socdaa marka la fiiriyo Soomaaliya halka ay ku socoto
walaal su'aashaas waa ajeeb waayo waxay u tahay markan jaamacadda darajada hore ku jireen Mareykan sharay ka bilaabay ardaynimada ayaa macalin noo dhigayay daqaalaha ayaa waraaq qorayay waraaqdan wadanka kaga hadlaysid qadara 30 sanado dowladeed wax noqon doona
waatay
waraaqdi macalin kibe maal dhaweeyay soo diray
hay
marka waraaqda waxan ku qoray Soomaali waxay noqon doontaa wadan barwaaqo oo adduunyada kale la tartanka 30 sanado dabadeed ducadii caanka ahayd Alla ma aqbalin mid kale marka duca kale aan dhigana marka waxa weeyaan waxa waana dadkeenu fahmaan laba kooxood ayaa ku hordamaya siyaasada wadanka labada kooxood waxa weeyaan dad doonaya ama culimaha ahaadaan ama siyaasiina ahaadaan ama dad baacmishra ahaadaan doonaya inay dadku walaaloobaan oo wax la wada leeyahay si xalaala loo dhaqdo oo xoogeena iyo maalkeena iyo dhaqaale wax walba la geliyo caruurteena si xaqna loo geliyo iyo qoloyin kale oo iyaku doonaya inay iyaku maamulka hayaan ama gobolada ha joogaan ama meel kale ha joogaan inay si gaar ah ugu danaystaan maantana way jirtaa waagi horena way jirtay marka dawladihii hore gaar ahaan tii rayidka ahayd guusha ugu weyn waxay ahayd inay kuwa wanaaga wadaa hay xoog hayeen markii xoogii laga tegay ee la keenay xaaraan la keenayna waa halkan inaan dhigtay. Marka haddaan maanta is idhaahdo saadaali 30 sannadood waddanku wuxuu noqon doono, horta de Ilaahay baa ogood taaka dembi ku geli mayno. Laakiinse waxaan hubaa maalinta jidka sax ahay dhalinyartu qaado ee ah wax la wada leeyahay, wax loo wada xoogsanayo, waddan dib loo wada dhisanayo haddii dadaalkaasi uu midaysto Ilaahaygana ka baqdaan. Waxaan qabaa Afrika inteeda badan inaan ka korayn doono ayaan qabaa anigu.
Aad baad umahadsan tahay. Waxaan isla su-aashaasi siinayaa ambassador Fadumo.
Runtii alxamdulillaah waxaanu dad islaanahay, Ilaahay baan saarannaa qadarta dhacaysa. Laakiin saadaashu waa la iska saadaalin karaa wixii dhacayse Ilaahay baa haya. Anigu shaqsi ahaan waxay ila tahay Soomaaliya waa kasoo daashay dagaal, waa kasoo daashay dhibaato, waa kasoo daashay siyaasad murugsan mar walba. Ummaddii Soomaaliyeed maanta waxay u taagan yihiin inay nolol ay helaan, inay mustaqbal wanaagsan caruurtooda u helaan, inay nabadgelyo fiican waddankoo dhan loo helo. marka qof walba waxaad moodaa hadda inuu jidki toosnaa uu u jeedo rabana sidii uu ku gaari lahaa inuu gaaro. marka Ilaahayna wuxuu noo manaystay irsaaqad badan oo hadda resourceskan badan oo waddanka ku jira waxay iyadu lafteedu ka mid noqonaysaa waxyaalaha noo fududaynaya inaan mustaqbal qurux badan ama nuur badan aan ku gaarno. marka waxay ila tahay waa iska jiri kartaa in hadba la kufo la kaco, laakiinse mustaqbalka Soomaaliya inuu noqon doono siduu markii ugu dambeysay professorku uu sheegay, in mid Afrika mid ugu horeysa ama dunida waaweyn oo dhan dowladahan power kale oo dhan la tartanta inay noqoto. xagga yacni Soomaalinimada Soomaalida sidaan horey u sheegaba waa dad aad u firfircoon, iyo xagga Ilaahay wuxuu nagu manaysto dalka iyaga noo siiyey, iyo xagga dhibaatada aan soo marno darsi noo noqotay in waxaanu aysan ahayn wax maaragta noloshayada ay faa'iido u ah oo ku noolaan. marka waxay ila tahay in mustaqbalku wanaagsanaan.
aad baad umahadsan tahay danjire Faadumo. su-aashaasi su-aal lamid ah ayaan isna kusoo gebgabeynayna siinayaa danjire Cabdi Xaaji. haye,
aadana waad mahadsan tahay, si fiican bay u dhigeen. horta siaad ogtihiin nin waa yurubka dee wax weyn ka qabsado ka gaaray oo la oran jiray Napoleon Bonaparte wuxuu yidhi markumaama intuu jabay wuxuu yidhi wax alla wixii jabigu dhacay waayo aragnimanka korsada. marka waxa weeye horta dadku hadda waad arkeen magaalada Gaalkacyo la yidhaahdo dhallinyaraa kacday, laba dhinac bay u qaybsan tahay oo laba xukun oo kala duwan baa haysata oo isku magaalo. dhallinyaraa u kacdo dhan walba martay oo dadkii oo dhan isku soo saartay oo wax alla wixii dhacaa dhee dhinacan baa laga wada yahay oo halkaas wax weyn bay dhallinyaradu ka qabatay. halkan xamarna hadda waa ka socotaa, dhallinyaro iyo abaabul badan baa ka socda, hargeysana waan ognahay in wax ka socdaan. waxaan rajaynayaa de wax walba waa lasoo arkay, hadda dariiq aan ahayn in dhallinyarada gacan la siiyo wixii lagu kordhin karana lagu kordhiyo, maadaama hadda mandaqada hogaamiyaal cusub baa soo baxay oo wax walba sahlay waxbina hala isku keenkeeno oo dee kulliba waxyaabo badan oo aan awal waayahan la arag baa dhacay. aad la socotaan idinkuna oo aad badi ka sheekaysaan. marka dhallinyaradaasaan u ducayn ducadaan ku kaalmaynaynaa, dadkii hore waxay kala qabeen baa dee waxba la kordhin waa, haddaanu wanaagga u ognaynaa insha allah waanu ducaynaynaa wanaaggaana ay u badanaysaa hadda. marka dhallinyaradaas ayaa lala shaqaynahayaa, haddee nasiibka iyo ducadana meel walba waa laga soo tuuraya. idinkuna mahadsantii.
aad bay umahadsan yihiin. kuwaasi waxay kala ahaayeen Faadumo Cabdulaahi Maxamuud Insaaniya oo ah danjiraha Soomaaliya ee Geneva ee dalka Switzerland, aabaheed Cabdulaahi Xaaji Maxamuud Insaaniyana ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay helidda xornimada dalka Soomaaliya, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacadda Minneapolis ee gobolka Minnesota, ahna qoraal qoray buwaag dhowra uu ka mid kayahay Africa's First Democrats oo ah dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee Afrika uu kaga hadlay dowladdii allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cismaan uu madaxweyne ka ahaa iyo ra-iisul wasaare Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. waxaa sidoo kale barnaamijka martii ugu ahaa Cabdi Xaaji Liibaan Dhabancad, hore u soo noqday danjir dhowr waddan oo ay ka mid ka yihiin Itoobiya, Iiraan iyo meelo kale oo ka mid a Eeshiya, isla mar ahaantaasina ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda. dhammaantooda aad baan ugu mahadcelinayaa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Dagaalka ka socda dalka Yemen oo 3 jirsaday ayaa waxa uu galay marxalad halis ah iyadoo malaayiin dad ah ay qarka u saaran yihiin macluul maadaama uu gargaarkii caalamiga ahaa gabaabsi noqday. Maalmahan u dambeeyay ayaa waxaa dagaal culus uu ka socdaa magaalada xeebta ku taala ee Xudeyda oo muhiim u ah hay'adaha samafalka ee raba inay gargaarka gaarsiiyaan dadka rayidka ah. Hay'adaha samafalka ayaa walaac ka muujinaya halista ka iman karta xaaladda dalka Yemen. Sida ay faahfaahinayso Rasha Mucaawiya oo ka tirsan hay'adda Amnesty.
We have documented as Amnesty that over the past 6 months, the Saudi Arabia-led coalition have continued to impose the restrictions on the entry of essential.
Waxaan diiwaan gelinay in 6 bilood ee la soo dhaafay isbahaysiga uu Saudiga hoggaamiyo mamnuuceen ama xayireen soo gelitaanka waxyaabaha muhiimka ahaa ee loo wado Yemen. Sidoo kale xutiyiinta ayaa iyaguna carqaladeynaya gargaarka loo wado dadka rayidka ah.
Have excessively delayed the delivery of humanitarian assistance inside Yemen.
Faransiiska ayaa marti gelinaya shir looga hadlayo xaaladda Yemen. Hase ahaatee Faransiiska ayaa taageera isbahaysiga Saudiga uu hoggaamiyo. Waxaana dawladda Faransiiska ay la kulmaysaa cadaadis xoogan iyadoo lagu cambaareynayo hubka ay ka iibiso Saudiga iyo Imaaraadka. Sida ay faahfaahinayso Rasha Mucaawiya oo ka tirsan hay'adda Amnesty International.
We are calling on France as an ally to the Saudi Arabia and as a weapon selling countries.
Waxaan ugu baaqaynaa Faransiiska oo xulufa la ah Saudiga isla markaana hubka ka iibiya in ay Saudiga ku cadaadiyaan inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha isla markaana gargaarka u ogolaadaan shacabka Yemen.
Humanitarian assistance is delivered to the country.
Siyaasadda dalkaasi Yemen ayaa ah mid ay ku hirdamayaan dhinacyo kala duwan oo mararka qaar ay adag tahay in la saadaaliyo cidda xulafada ah iyo cidda colaadu ay u dhaxayso. Waxaan inoo faahfaahinayaa garabyada siyaasadeed ee Yementa Axmed Iid Obsiyo oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Suudaan.
Awoodaha ugu cadcad maanta ee ku hirdamaya marka saaxadda siyaasadeed waxaan soo qaadan karnaa awoodan hadda aadka u soo baxday la yiraahdo qoloyinka la yiraahdo Ansaarullah la yiraahdo ee Yemeniintu yaqaanaan Al-Xuthiyiin. Xuseyntaas oo marka loo nisbeeyo ninkii asaasay oo Badruddin Al-Houthi looran jiray oo bilowgii 1990-yadii marka gobolkan la yiraahdo Sacda ee marka xuduudan Saudiga dhinaca waqooyiga Yemen ku yaalla waa marka koox aaminsan marka madhabkan Zaydiga la yiraahdo marka ugu dhow marka madahibtan ahla sunnada ugu dhow waxaa jira xisbigan la yiraahdo Xisb al-Islaah la yiraahdo oo marka isagu waxa weyn u dhow fikirkan akhwaan al-muslimiin la yiraahdo oo isagu laftood awood siyaasadeed leh waxaa jira qoloyinkan koonfurta degan ee marka la midoobay waqooyiga Yemen 1990-kii oo iyadu runa ahaantii ka cabanaya marka saamigoodi siyaasadeed in la siin waayo marka iyaguna rabaan inay ka go'aan waqooyiga Yemen waxaa jira qaacida al-qaacida iyaduna marka oo iyaduna marka Yemen aad active uga gobolaha maxaa la yiraahdaa maamulkeeda haysta sida gobolada uu madaxweynaan hadda Yemen uu ka dhasho Cabdirabo Mansuur Hadi oo la yiraahdo gobolka Abyan iyo gobolada kale marka run ahaantii mashaadka siyaasadeed aad buu u yahay complex u yahay muqaddad u yahay
dalka Yemen ayaa ka mid ah dalalka ku shaqeeya siyaasada ku saleysan saami qaybsiga qabaailka taasi oo halis badan leh sida uu markale inoo faahfaahinayo Axmed Iid Obsiye
taariikhan horta dalka Yemen waxa xukumi jiray muddo 1000 sano ah qoloyinkan la yiraahdo Zaydiyiinta oo qoloyin imaam looran jiray aaymadi looran jiray oo imaamiyo kala duwan soo maray ayaa marka waxa weeyaan xukumi jiray oo powerka siyaasadeed wuxuu ka jiray inkastoo caasimadu aysan ahayn laakiin powerka siyaasadeed iyo diineed wuxuu ka jiray magaaladan la yiraahdo Sacda ee hadda Kacboonkan Xuutiyiintu ka soo bilaabay 1926-kii ba marka waxa dhacday in Kacboon uu dhacay oo Yemen marka Kacboonkaas oo Masar iyo dalal kale ay taageeraan oo marka xukunkii lagala wareegay qoladii imaamkii lagala wareegay oo marka jamhuuriyad marka dalka ay ka dhalatay laga soo bilaabo dhibicdaas 1926-kii ilaa laga soo gaaray intu Cali Cabdalla Saalax Isaasiray in yar ka hor kacdoomadii kala duwanaa ee dhalinyarada waxa powerka siyaasadeed marka haysta oo gacanta ugu jiray qabiil la yiraahdo Xaashid oo ah qabiilada ugu waaweyn Yemen oo marka waxa weeyaan Cali Cabdalla Saalax laftiisu uu marka ka tirsan yahay qabiilada qabiilkaas oo loo bixiyay marka warshadii madaxweynayaasha waxa weeyaan iyaga madaxweynaha ay rabaan soo saaray madaxweynaha ay rabaan madaxweynaan riday awood siyaasadeed aad u laaran bay lahaayeen waxaa jira iyaguna qabiil markaa waxa weeyaan iyaguna jaman aada u weyn oo qabiil la yidhahdo dakiil la yidhaahdo. Waxaa jira sidoo kale koonfurta goboladan la yidhahdo Abyan iyo Shabwe iyo Baalic iyo Yaafic iyo Xadramood, qabaayil kala duwan baa ka jira. Inkastoo miisaanka siyaasadeed aada loogu kala duwan yahay, haddana qabiilkan la yidhahdo Xaashid ayaa qabiiladii ugu markaa maxaa la yidhahda baawarka lahaa, waxaana hogaaminaya markaa nin la yidhahdo Cabdalla bin Xuseen Axmed la odhan jiray, oo markaa baarlamaanka Yemen haysan jiray muddo aada u dheer haysan jiray. Wiilashiisa markuu dhintay Cabdalla bin Xuseen Axmed, khilaaf baa ka dhex dhashay wiilashiisii oo markaa la wareegay baawarkii qabiilka iyo markaa Cali Cabdalla Saalax baa iska horyimi, taasoo keentay markii dambe in khilaaf aada u badan iyo dagaalo ay dhaceen. Ugu dambeyntiina qabiilka Xaashid hogaankiisii waxaa jiray oo markaa kala firdhiyey ninkan hadda xuusiga ah oo markaa kasoo eriyey goobihii ay deganaayeen oo markaa ahayd gobolkan la yidhahdo Camraan ay hadda qabsadeen, iyo meelo la yidhahdo Khamar iyo meelo kala duwan, iyo meelahaasoo dhan waxaa kasoo markaa xaysaday ninkii xuusiga ahaa ee hadda markaa aratay magaalada Sanaa.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee Xuseen Barhaano intaasi ku dhaafno. Jamaal horteeda fadhiya, markana aan ku codsado wararka caalamka, bal qodobadii ugu waaweynaa Jamaal haye.
mahadsanid Falastiin. War gordhow naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in tiro kale oo Soomaaliya oo laga soo tarxilay waddankan Mareykanka diyaarad sidee ka digtay garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho. Warku waxa uu sheegayaa in tiradan ay ka badan yihiin ilaa 80 ruux, kuwaas oo Mareykanka laga soo celiyey noqonaysana tiro kale oo horleh. Hore waxa u jirtay in dad aad u fara badan Mareykanka laga soo celiyey oo Soomaaliya dib loogu celiyey. faahfaahinta warkaasi waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna soo socda. Hadduu ilaa yiraahdo Midowga Yurub ayaa kordhiyey cunuqabateyn ay ku saareen Ruushka arrintii la xiriirtay inay Ukraine kala wareegeen gacanka Crimea. Hogaamiyaasha Yurubna waxay maanta isku raaceen in cunuqabateyn cusub oo ilaa iyo 6 bilood ah lagu daro xilligii Ruushka cunuqabateynta la saaray.
mahadsaned Jamaal. Guud ahaan idaacaddeenni dhegeystayaal, galabnimo waa naga intaa. Waxaad la socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. tan iyo tan dib dambe u kulmi doona caawana, waxaanu idin kaga tegaynaa heesta.
Stay tuned for all the